jatkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-20, pohjoisessa 6-14 astetta.
Hyvää kesäistä huomenta täältä Helsingin Kallion karhupuistosta. Kalliolla on omanlaisessa maine ja se ei kuulkaas ole pettänyt tänäkään aamuna. Ihmiset pörräävät vieressä ja studiokalusteet ovat tarkassa syynissä. Tämä on Ali Show, jossa 40 vierasta kesän aikana auttavat minua ja toimittajani Suvia löytämään totuuden huumorista. Äänitekniikomme tänään on Mikko ja vieraana on vuosi 85 elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Riku Suokas.
Hyvät naiset ja herrat, Yle Puhe ylpeänä esittää Ali Show.
Tämän päivän Twitter-vitsi, tai oikeastaan se on oikein keskusteluksi levinnyt juttu, joka alkaa Herra Ylpön vitsistä. Ja tämä vitsi kuuluu näin. Absoluuttinen sävelkorva. Pah. Oikealla muusikolla on absoluuttinen koskenkorva. No tähän kuitenkin Miika Laakso twiittaa takaisin. Mistä tietää, että muusikolla on rytmi veressä?
No.
Huonoista maksa-arvoista.
Ali Show kuittaa.
Eli näitä hauskoja päivän vitsejä voitte siis twiitata Twitteriin. Ja laittakaa sinne hashtagillä päivän vitsi, niin niitä sitten valitaan tähän lähetykseen ja luetaan niitä täällä. Ja Facebookista voitte käydä kurkkimassa, mikä täällä on tunnelma, laitetaan sinne välillä kuvia. Ja vielä Shoutboxikin, jonne laittakaa kommentteja ja kysymyksiä vieraalle Riku Suokkaalle. Luetaan niitäkin sitten täällä.
Yle Puhe etsii 9 kesäaamuisin hauskuuden ydintä. Vierainaan huumorin ammattilaiset. Ali Show. Yle Puheessa. Kuuntelet ja naurat.
Helsingin Kallion karhupuistossa ja vieraanani tänään on Riku Suokas. Tervetuloa, Riku.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sä oot teatterijohtaja, näyttelijä ja stand-up-koomikko Tampereelta, joka on tehnyt ensimmäisen roolinsa 3-vuotiaana televisiosarjassa Sulka.
Kyllä, joo. Tai mä en tiedä, oliko se sarja vai elokuva, mutta se... Se oli siihen aikaan, siis Ylellä oli tavallaan, näin mulle on äitini kertonut, mun äitini oli silloin Ylellä kuvaussihteerinä ja silloin kun tarvittiin lapsiavustajia, niin ei ne mitään julkista hakua tehnyt, vaan ne kyseli yleläisiltä, että kellä olisi lapsia, tarvittaisiin tämän ikäinen poika tai tyttö, ja sitten aina joku ilmoittautui, että no meillä on tämmöinen, koska se oli helpompaa kuin yleensä sitten... Kun ne oli yleensä mukana, ei tarvinnut selittää, että niin tässä menee pitkään ja hän voi joutua olemaan täällä. Ja se oli vaan helpompaa, niin sitä kautta.
Joo.
Sitä kautta.
Tämän vuoden ehkä kuumimpia kotimaisia elokuvan nimiä on ollut tämä vuosi 85, jonka sinä olet käsikirjoittanut ja ohjannut.
Joo, yhdessä Timo Koivusalon kanssa yhdessä. Ohjattiin.
Joo. Kyllä. Minkälainen projekti se oli?
No se oli siis aika pitkään... Pitkään kesti tietenkin ennen kuin se saatiin lähteen, että se lähti idea 2007 joku, me tehtiin tämä vuonna 85 elokuva, siis musikaali tuonne Työväenteatteriin. Ja heti seuraavana vuonna ruvettiin miettimään, että tähän voisi toimia elokuvana. Ja no. Olikohan se 9 tai 10 käsikirjoitusversio, mikä sitten lopulta kuvattiin tuossa reilu vuosi sitten.
Joo, mutta siihen meni vähemmän aikaa, vähemmän rahaa kuin Mannerheim elokuva.
No kyllä, kyllä. Ja siitä tuli valmis.
Siitä tuli valmis. Markus Selin on pitkittänyt tätä omaa Mannerheim-projektia niin kauan, että Mannerheimista tuli musta.
No mutta kyllä se on oikeasti se elokuva nyt tuossa, kun oli ensimmäinen oppi, niin kyllä se rahoituksen saaminen kasaan ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin kyllä siinä niin kuin heikompi mies olisi luovuttanut jo pitkän aikaa sitten, että on se ihan oma maailmassa.
Joo. Sä oot perustanut Club Act Onein, joka oli Suomen ensimmäinen vakituinen stand-up-klubi Suomessa. Ja sut on myöskin valittu vuoden viihtetaiteilijaksi vuonna 2004. Sä oot ensimmäinen ihminen, joka Suomessa on niin kuin lähtenyt niin kuin ihan kunnolla tekemään jalansijaa stand-upille.
No joo, siis silloin Mä tiedän, että Tampereella oli siis semmoinen kuin liukas gagi, niillä oli kaksi iltaa, missä oli Stan Saanilla, Markku Toikka ja Tuomas Parkkinen esiintyi, mutta se oli vaan siis semmoinen niin kuin tämmöinen kuriositti, että niin kuin, että se ei ollut vakituinen klubi. Ja sitten siitä sitten me perustettiin Hämeenlinnaa, 96 Hämeenlinnan teatteri antoi meille tämmöisen oman pienen budjetin ja sitten suurin osa ihmisistä teki talkoilla töitä, että näyttelijät oli tarjoilijoina ja ovimiehinä ja me tehtiin se niin kuin omalla rahalla ja ajalla. No. Ja sitten kaikki laitettiin vieraille kaikki rahat. Et se oli enemmänkin alussa semmoinen music hall, kun ne illat kesti 6 tuntia. Et siellä oli kaiken näköistä, koska siis ihan siitä syystä, että siellä oli kaikkea muuta, koska ei ollut koomikoita.
Joo.
Siis yksinkertaisesti ei ollut, että ne 6 koomikkoa, mitä oli, niin piti niihin 6 iltaan
saada.
Ja sitten me itse harjoiteltiin siinä.
Joo.
Ikään kuin rutiineja tehtiin. Siis Ilari muun muassa oli siellä. Joo. Johansson ja...
Mä itse asiassa puhun semmoisen jenkkiläisen koomikon kanssa, jonka kanssa sä teet aika paljon töitä, Rich Lyons, hän itse asiassa avarsi tätä minulle ja hän sanoi tämän kyseisen, että oikeasti illat aikoinaan kesti sen 6 tuntia. Joo. Ja kun sä pakotit niin kuin tyyliin hänetkin johonkin lavalle, kun oli ollut 5 tuntia, oli mennyt jotain esitystä.
Kyllä.
Ja ihmiset oli ihan täysin sillä, mikä tää on, me halutaan pois ja sitten kyllä. Ei muuta kuin Rich, go there and break a leg.
Ja sitten kun se yleisö puhunut edes englantia kunnolla sinä
niin.
Iltana muista.
Niinpä. Rich on kyllä kertonut näitä kauhutarinoita näistä. Me ollaan myöskin googletettu sun nimi ja Yle Uutiset otsikoi erostasi teatterin johtajan paikalta. Näin. Tampereen Työväen Teatteri tarvitsee Riku Suokkaan tilalle 2 johtajaa.
Joo, kyllä. No se oli itse asiassa, johtui siitä, että toi Työvis on kasvanut sen verran isoksi, että mulla oli toimitusjohtaja ja taiteellisen johtajan vastuu.
Joo.
Molemmat, niin ne tarvii erottaa joka tapauksessa. Et se olisi tapahtunut, olisin mä lähtenyt tai en, niin siihen olisi tullut mun niin lisäksi toinen johtaja. Että se on vaan talous ja taide erillään, koska muuten molemmat kärsii.
Joo. Sä oot koomikot.comin sivuilla kerroit, että sinut saa nauramaan yllätykset, esimerkiksi hyvät taikatemput tai vitsit. Lisäksi olet heikkona slapstick-komediaan, jossa jotakuta sattuu.
Kyllä. Siis mähän googlaan noita siis lumilautaonnettomuuksia ja rullalautaonnettomuuksia. Nauran ihan hulluna.
Niin.
Mä mielestäni jotenkin
hauskaa. Mitä pienempi lapsi sitä tekee, sitä hauskempi se on, kunhan se ei ole oma lapsi. Me myöskin laitettiin sun nimi vauva.fi:hin, sieltä tuli tällainen, Suomi24:ssä Elisa 35 piti Riku Suokasta 10 vuotta sitten vielä komeana miehenä.
Joo, kyllä.
Mutta nykyään häntä... Mutta nykyään sinä et pidä itsestäsi huolta.
Joo, ei, mutta Elisa, kato terveisiä sinne, jos satut kuuntelemaan, niin nyt mä oon Elixir-ohjelmassa, mä oon semmoinen 20 kiloa laihempi jouluna.
Joo, 20 kiloa.
Kyllä, tää on tavoite.
20 kiloa laihempi.
20 kiloa laihempi.
Elikkä sä oot ottanut tän rakas, sinusta on tullut pullukka.
Kyllä, mutta itse rakkaana.
Niin, sä katot peiliä ja sanot, pullukka, minusta on tullut rakas.
rakas, minusta on tullut, kyllä.
Minusta on tullut pullukka. Myöskin muita hyviä uutisia. Sen lisäksi, että meillä on Riku Suokas täällä, mikä on erittäin iso kunnia meikäläiselle, niin meillä on myöskin meidän toimittajamme Suvi. Täyttää tänä vuosia. Onneksi olkoon Suville.
Kiitos. Mä yritin olla tästä ihan hissukseen, mutta nähtävästi se kantautui sitten.
Olen pahoillani, Riku. Tämän piti olla show, jossa sinä olet tähti, mutta nyt tehdään Suvista se tähti. Suvi, pitääkö paikkaansa, että nyt kaikki on unohtanut sinun syntymäpäivät, koska sinun kaverasi Janette on saanut vuosi sitten vauvaan ja nyt kukaan ei muista sun syntymäpäivää?
Kyllä näin on käynyt. Joo, mä oon tässä nyt tässä vuoden sitä harmitellut, koska... Joo. Tämä kaunis vauva Adele täyttää 1 vuotta samana päivänä kuin minä.
Joo.
Niin, kukaan ei enää muista mua.
Kyllä nyt muistaa. Shoutboxi täyteen onnitteluviestejä meidän ihanalle Suville.
Ali Show kuittaa.
Eilen saatiin hieman palautetta meidän uutiskatsauksesta. Siellä vähän ehkä mässäiltiin turhaan perheväkivallalla, mikä on ehkä meille koomikko.
Se on omaa slapstickia.
Se on omaa slapstickia.
Mutta se on vaan semmoista vähän hardcore.
Se on vähän hardcore meininki, ei kaikille. Mutta mennään seuraavaksi Riku kanssa katsastelemaan hieman meidän päivän uutisotsikoita.
Yle.fi kautta puhe. Ali Show. Kesä ilman uutisia.
Ilta-Sanomat uutisoi, että Suomen asiakastiedon tutkimuksen mukaan 8% täysi-ikäisistä suomalaisista on tällä hetkellä 1 tai useampi maksu maksuhäiriön merkintä. Asuinalueittain tarkastettuna maksuhäiriöisten määrä vaihtelee kuitenkin huomattavasti. Hämeenlinnan katumassa maksuhäiriöisiä on jopa 23,2%, kun taas Pohjanmaan Ytteresessä on vain 1,4%. Onko semmoista paikkaa olemassa kuin Ytteressä se?
En mä tiedä, ei luultavasti. Mutta tuon katuman mä ymmärrän. Mä olin kerran keikalla siellä, ne maksoi tyhjillä pulloilla.
Tyhjillä pulloilla. Oliko ne edes semmosia, mitkä käy pantiksi? Oliko ne semmosia?
Ei.
Niitä Lidlin pulloja, mitkä pitää viedä nimenomaan Lidlin. Joo, kyllä. Mutta siis se, mikä me oltaisiin ehkä Alishowssa haluttu kuulla, oli se, että ovatko he myöskin tarkastaneet, että pitääkö niin kuin maksahäiriöisten luku samaa, koska se voisi olla, että niin kuin siinä on sama suhde samoissa paikoissa.
Kyllä.
Ja nyt mä tiedän se, että jos tätä kuuntelee meidän suomenruotsalaiset kanssaystävämme, niin kanssaystävämme, kun ne olisivat jotenkin niin kuin erilaisia. Niin mä tiedän, että tämä vähän vaikeuttaa sitä teidän ennakkoluulaa siitä, että olette kaikki rikkaita.
Niin, mutta olisi se hauskaa tavallaan, että jos menisi just toisinpäin, että niin. Siis ne on, että, niin kuin, että tulee niin kuin purjeveneellä jonnekin satamaan ja sitten ei saakaan bensaa. Joo, ei tämä kortti ei nyt
Tämä ei käykään tänne. Vitsi, siinä olisi kyllä slapstickia parhaimmillaan. Sitten Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että poliisit ovat hankkineet lisätuloja lainvalvojille sopimattomiksi katsotuissa töissä. He ovat muun muassa toimineet taksinkuljettajina, palomiehinä, rein pelipöytien valvojina, baarimestareina ja hautaustoimiston ruumiskuljettajina. Itse en sinänsä pidä näitä niin pahana kuin sitä Poliisit-sarjaa. Mun mielestä se pitää lopettaa. Se on erittäin huonoa mainetta poliiseille oikeasti. Eihän ne mitään muuta tee, kun menee vaan sillä... Siis jos alkoholi poistetaan Poliisit-sarjasta... Niin sinne ei jää oikeasti mitään muuta kuin kahvia ja munkkia.
Kyllä, mutta ihme, että tuossa ei esimerkiksi, jos poliisi on rikollinen, olisihan sekin niin kuin tavallaan.
Niin, no se olisi ollut vähän. Siis kun tässä ei ole mitään, siis rein pelipöytien valvoja.
Strippareina ja varkaina, niin sitten voisi olla hyvä uutinen.
Eihän mitään pahaa.
No ei.
Niin, sulla on varmis uniformu, niin, no, sä kyllä, osaat käyttää kyllä, sitä. Kyllä. Ja hyvässä tapauksessa sulla on oikea ase siinä mukana. Siinä saadaan.
Mä sanoin, että kädet pysyy siellä.
Kyllä. Ja meidän Atlantin toisella puolella olevat supertähtemme Pia Lamberg ja Sauli Koskinen ovat puhuneet, kertovat elämästään siellä, että miten hienoa siellä on. He puhuvat muun muassa treenaamisesta, julkisbileistä ja superfoodista. Siinä periaatteessa kiteytettynä on Pian mielestä tämä mahtava elämä enkelten kaupungissa. Itse kuitenkin jäi kaipaamaan hieman myöskin tietoa siitä, että miten Sauli ja Pia ovat tottuneet nyt tähän heidän uuteen urasuuntaansa Burger Kingin tarjoilijoina. No kun tää saa tää kuulostaa niin hyvältä.
Niin
meillä on niinku Dudesonit Suomessa, jotka on niinku oikeesti maailmanlaajuisesti kuuluisia. Niin. Ja sit kun heidän kanssaan juttelee, niin ei se todellakaan ole tällaista. Ei me mennä sinne mitään julkisbileet pitää. Oikeesti. Ketä nää luulee olevansa siellä? Sitten Suomen maabrändin työ on tyystin epäonnistunut, raportoivat eri lähteet, joiden haastattelemat asiantuntijat pitävät brändityöryhmän saavutuksia floppina. Itse olisimme halunneet kuulla kuitenkin, miten Alexander Stubb mahtuu yhä aina pienempiin pukuihin.
Se on ollut eliksiirissä.
Onko se ollut eliksiirissä?
En mä tiedä.
Eli Rikulla on nyt tähtäimellä se, että sinusta tulee yhtä laihaa.
Kyllä, kun niin. Stubbin noita vaatteita ostanut.
Joo. Siis, muista Stubbi, siis se jotain twiittasi tuosta Jukolan viestistä.
No just niin.
Siis Jukolan viesti, siis mennään keskellä metsää. Karttojen kanssa pimeällä ja sitten yrittää etsiä rasteja.
Se on vähän niin kuin meidän eduskunta.
Niin, siis jos sen tekisi, jos Jukolan viestin tekisi joukko, sanotaan vaikka lähi-itäläisiä Suomessa, niin se saisi ihan täysin uuden merkityksen. Ei sitä televisioitaisi Ylellä. Siinä olisi poliisipartio.
Satelliitin kautta kenties aika yläkulmasta.
Niin, aika yläkulmasta kautta siellä se menee. Ota se kiinni. Kyllä. Ja sitten viimeisenä Suomen kaunein sauna on taas haussa, hyvät naiset ja herrat. Eli jos teillä on hieno sauna, niin te voitte osallistua kilpailuun. Itse olisin kyllä halunnut kuulla tämän kesän Sauna Timon kilpailun, jossa haetaan Suomen kuuminta saunaa. Sauna on ne venäläisille, ei ole mitään saumaa. Ja josta ei tulla ulos ennen kuin korvat punottaa.
Aina kun paistomittari näyttää.
Sitten kun paistamittari näyttää sisälämpötilaa vain 70, niin sitten voit tulla ulos.
Yle.fi kautta puhe. Ali Show. Kesä ilman uutisia.
Kyllä, Riku Suokas vieraanani ja meillä on hauskaa täällä Helsingin Kallion karhupuistossa ja täällä aurinko paistaa, hyvät naiset ja herrat, ja kahvi tuoksuu täällä torilla, kun tässä pieni kulma kioski täällä paistaa omat kahvinsa.
Paistaa kahvi, joo.
No, vitsi, mun pitäisikö mennä taas ihan täysillä Suvikin katsomaan sillä, no nyt on kyllä Ali liian kännissä tähän ohjelmaan. Yes, mutta hyvät naiset ja herrat, Riku Suokas täällä tänään mukanani ja sä aloitit stand-upin Suomessa.
No tavallaan en mä tiedä.
Tai siis tämän, niin kuin, siellä oli tietenkin Stan Saanilla ja muutama muu ihminen, jotka oli jo yrittänyt sitä, mutta sä sait sen niin kuin ihan uudelle tasolle.
No sanotaan, että mä olin siellä sellaisessa onnellisessa tilanteessa, että mulla oli mahdollisuus myötävaikuttaa sitten muittenkin kuin omiin esityksiini. Perustettiin tämä klubi Hämeenlinnaan ja mä tulin siellä johtajaksi. Sitten mä tulin Helsingin kaupunginteatterin apulaisjohtajaksi ja sain vastuualueeksi tuon Studio Pasilan ja sitten perustettiin sinne Act One, josta se oikeastaan silloin kunnolla lähti. Kun me tultiin Helsinkiin, niin sitten media kiinnostui. Että Hämeenlinnassa se oli vielä ikään kuin vähän sillain marginaali-ilmiö, mutta sitten kun tultiin tänne, niin se yhtäkkiä lähtikin mainstreamiin. Ja se on niin kuin... Kyllä, jos en mä olisi ollut, niin joku muu olisi sen tehnyt joka tapauksessa, mutta joo, onhan se ollut hienoa olla perustamassa kulttuuria.
Joo, ja se on siis Club Act One, joka tehtiin, sitähän tuli myöskin Ylellä.
Joo, niin kyllä, kyllä.
Niitä televisioita, joissa muun muassa esiintyi Markku Toikka,
Heli Sutela, Niko Kivelä, Ilari Johansson,
Ismo Leikola. Siellä oli kovia, siis tämän hetkenkin kuumimpia nimiä, jotka oli jo silloin
kyllä
mainioita koomikoita. Ja itse asiassa Club Act One on semmoinen tämä televisiosarja, joka tuli aikoinaan, niin kun juttelee esimerkiksi uusien koomikoiden kanssa, niin YouTube on tietenkin yksi semmoinen paikka, missä kyllä ollaan nähty paljon, mutta se ensimmäinen kosketus tällaiseen niin kotimaiseen stand-upiin tulee nimenomaan sen Ylen Club Act Onein niiden televisioinnin kautta.
Se on aika jännä, miten se menee joskus sillä tavalla, että meillä, silloin kun me aloitettiin, se alan kuulostaa sellaiselta kaverilta, että silloin kun me oltiin nuoria, ei meillä ollut kännyköitä, me käytettiin käsiä ja hyvin kuulu. Mutta siis,
käytettiin käsiä ja hyvin kuulu.
No pitää laittaa tästä ehkä kuva Twitteriin, niin muuten tämä, okei.
Niin se oli, joo.
Niin siis silloin meillä oli siis tällainen, siis Eddie Murphy Raw.
Joo.
Oli meidän tämmöinen 80-luvun VHS-nauha, joka pyöri, joka oli ensimmäinen kosketus aika monella, siis silloin kun me aloitettiin, niin ensimmäinen kosketus niin ulkomaiseen stand-upiin, koska se oli aikaa ennen YouTube-klippejä. Että nyt se on tietysti paljon helpompaa ja paljon kivempaa, kun saa heti, ei ole enää yhden tai kahden ulkomaisen koomikon varassa, niin kuin silloin oli, että mitä nyt sattui jostain löytyy nauhoja, vaan nyt osaa heti sitten. Niin kuin...
Eddie Murphy Rawsta sen verran, että siinä vaiheessa, kun mä olin itse tosi pieni ja asuttiin vielä Iranissa, niin Iranissa on niin kuin silloin 80-luvulla, niin esimerkiksi VHS-nauha, että tällaisethan oli kiellettyä. Siis siellähän ei ollut mitään, siis sä et voinut katsoa mitään muuta viihdettä kuin mitä tuli telkkarista. Ja siellä sitten oli tällaisia tyyppejä,
toisin sanoen, jos sanotaan, että katsotaan videoita, niin se kirjaimellisesti katsoitte videonauhuri.
Joo, siis me katsottiin nauhuri. Siis siellä ei oikeasti ollut. Niin. Sitten jossain vaiheessa siinä 80-luvun loppupuolella, niin alkoi tulla tällaisia, ihmiset alkoi saamaan VHS-videoita. Mä muistan, kun munkin vanhemmat osti sen, niin ne salakuljetti sen meille kotiin, että kukaan ei näkisi, että meillä on sellainen. Ja sitten siellä oli semmoinen tyyppi, joka kävi aina niin kuin taloissa, ja sitten sillä oli aina VHS-kasetteja, ja se oli semmoinen niin kuin videovuokraamo, ja sitten se aina antoi niitä, ja sitten se tuli kerran ja sanoi, että nyt on semmoinen, tämä on niin kuin parasta, mitä Jenkeissä on tällä hetkellä, ja se oli nimenomaan se Eddie Murphy Raw. Ja mä muistan sen, mä en osannut englantia ollenkaan itse, sitten odotin jotain Rambo-tyyppistä, ja otan sen siitä, pistän sen soimaan, sitten mä katson, mitä tässä on tämä juoni, eihän tässä oikeasti ole mitään niin kuin järkeä. Mutta vasta niinku jälkeenpäin, nyt kun mä oon niinku aikuinen, mä oon niinku ymmärrän englantia, on tutustunut, mä taisin, että se on mun ensimmäinen kosketus ikinä stand-upiin. Et se on niin kuin Eddie Murphy Raw, se on koskettanut monia ihmisiä monella tavalla. Mutta palataan siihen, mitä kaikkea te olette tehneet. Stand-uphan on siirtynyt siitä, mitä te aloititte, ja nykyään se on niin kuin Sami Hedbergin mukana. Siis sehän on niin kuin, muun muassa Sami on tähti.
Kyllä.
Se on niin kuin, ja, mutta teidänkin aikana oli, Andre Wikström muun muassa.
Joo, kyllä. Ja se, mun mielestä se on hieno asia, että on tähtiä, jotka nousee, jotka vetää isoja saleja täyteen. Se tekee sille lajille hyvää. Että, ja siinä ei ole niin kuin tällaista... Kateus, no onhan siinä hirveä
no,
kateus. Mutta siis yhtäkkiä tuli niin. Tunnustus, että jää hirveän kateellisia.
Mun mielestä se, että me katsottiin toisiamme samaan aikaan, kun sanottiin sille, että ootko tosissaan? Ootko tosissaan? Se niin kuin, totta kai me ollaan kateellisia sille.
Mutta siis, joo, siis oli kyllä Andre oli ja tota... Ismo on ja tota, se on oikeasti niin kuin aika jännä, miten siis siihen aikaan, joka aloitti, niin mä jossain vaiheessa katsoin, että kaikilla on Juman kautta oma TV-ohjelma. Jossain vaiheessa oli Krisse. Kaikki, jotka aloitti niin kuin siinä alkuaikoina. Sitten mä katsoin, että mullakin on oma TV, mutta ei Yle TV 2 semmoista lastensarjaa kuin Hetkinen, jossa näkyy mun vasen käsi. En katkera ole, mutta kuitenkin.
Eikä se ollut, ei se ollut sun mikkikäsi.
Se oli niin kuin... Ja sekin vielä, ajattelin, että sitten kun, että tunneeko mä sun telkkarista, se on vähän vaikea olla niin. Sitten käden kanssa. Että, näyttääkö tää tutulta?
Etkö se lapsille sanonut sitä?
No en tietenkään.
Se olisi ollut kyllä pahan näköistä. Tunnistatteko te mun käden? Tulee sun lastako? Hyi. Sä oot kotoisin alun perin Tampereelta ja tota, mikä sai sut lähtemään niin kuin ylipäätään tälle näyttelijä, niin kuin, näyttelijä linjalle? No, mikä sai sut niin kuin lähtemään tähän näyttelyjuttuun mukaan?
No ei mun, alun perin musta ei pitänyt tulla näyttelijää, vaan elokuvaohjaaja ihan alun perin. Mutta siis jos lähdetään vielä kauempaa, niin mun mummo ja vaari oli siis Tivolissa. Siinä oli sirkustaiteilijoita. Vaari oli jonglööri ja taikuri ja vatsasta puhuja ja sillä oli nukketeatteri. Ja mummo oli sitten tämä, joka kun vaari levitoi siis naisen ja pisti sen renkaan läpi, niin mummo oli se nainen siinä. Ja sitä kautta on niin kuin ollut tota, aika niin kuin verenperintöä tullut sitä kautta. Sitten mun äitini oli tota, kuvaus, niin kuin sanoinkin, kuvaussihteerinä TV2, mutta myöskin oli tota, hänellä oli toinen työ siinä 70-luvun lopulla Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitoksella. Hän oli teatterisihteerinä, eli tavallaan niin kuin, vähän niin kuin keinoemona näille näyttelijäopiskelijoille. Meillä ei ollut lastenhoitajaa joskus silloin iltaisin aina, niin mä vietin aikaa, sitten äiti vei mut mukanaan kattoon, siis, tai sinne töihin, ja mä kattelin, kun näyttelijäopiskelijat harjoitteli.
Niin.
Ja se alkoi näyttää tuo näytteleminen kiinnostavalta. Mutta sitten mä en koskaan, niin kun, ensin ei pitänyt hakea näyttelijäpuolelle ollenkaan. Mä hain elokuvataiteen laitoksella ja teatterikorkeakouluun ohjaajapuolelle 19-vuotiaana. Sitten mun äitini suositteli, että hain nyt näyttelijäksikin. Sitten mä ajattelin, että okei, jos mä haen, niin mä en hae Helsingin teatterikorkeakouluun, vaan se näty, missä mä oon niin viettänyt lapsuutta, niin se on sitten se ainoa paikka, missä mä voisin kuvitella, että musta tulisi näyttelijä. Mä hain ja pääsin, ja sitä kautta sitten se on ihan hyvä. Se on itse asiassa ollut tosi hyvä päätös, koska sitten se näyttelijätyö antaa kyllä mahdollisuuden. Se on helpottanut stand-upiin menoa, ja sitten se myöskin auttaa ohjaajatyössä ja kirjoittamisessa, kun on tavallaan niin kuin pystyy kirjoittamaan itselleen ja vähän testaa niitä esimerkiksi repliikkejä tällaisia pystyy, että onko nämä ihan mahdottomia näytellä vai meneekö näin.
Mä voin kuvitella, kuinka monta tulevaa näyttelijää tällä hetkellä, jotka on pyrkinyt näille näyttelijälinjoille nyt monesti, ne kuuntelee varmaan tätä ohjelmaa. Riku on tässä, niin kuin, että joo, no, mun ei pitänyt alun perin ollenkaan, niin kun pyrkii siihen, että se sitten äiti oli silleen, no pyrin, niin mä olin silleen, että en mä nyt alkaa Helsinkiin lähteä, että mä nyt pyrin tähän niin kuin Tampereelle, ja sitten mä pyrin, ja sitten mä pääsin. Ohjaajaksi mä en päässyt. Nämä muut tyypit on silleen, että ne pääsee aina sille ohjaajalinjalle, mutta ei sinne näyttelijälinjalle. Hyvä. Mutta hyvät naiset ja herrat, meillä on täällä Helsingin Kallion karhupuistossa niin aivan huikea Riku Suokas. Kiitoksia siitä, että olet päässyt tähän mukaan. Meillä on ollut hauskaa tänään. Suvin syntymäpäivänä ja käydään katsomassa seuraavaksi, mitä kaikkea sieltä meidän Shoutboxista, hyvät naiset ja herrat, löytyy tänään.
Yle Puhe etsii 9 kesäaamuisin hauskuuden ydintä. Vierainaan huumorin ammattilaiset. Ali Show. Yle Puheessa. Kuuntelet ja naurat.
Mä oon aivan ihan yhtä hymyä täällä. Ihanaa, kun täällä Southboxissa on tullut onnitteluja siis mulle.
Aa.
Ja tota niin, niin.
Miksi sä oot sit täällä? Ei, hyvä.
Ja tota, kiitos niistä kaikille. Tosi ihanaa. Ja mä sain vielä tämmösen pusun. Tekin saitte kyllä, mutta tota niin. Mutta on tällä myös ihan vakavaa asiaakin. Anki sanoo, että äijähuumoria, piste, piste, piste.
Äijähuumoria. No,
mitä meidän pitäisi, niin kuin, mistä meidän pitäisi nauraa, niin kuin valkovuodoista, vuokoista.
Nyt tuli kyllä sellainen Freudilla. Siis äijähuumori, miksi joku pitää niin kuin erotella sen? Tässä on
et siis niin kuin, et ei kukka- ja mehiläishuumorit, vaan sitä kukkahuumoria.
Ei.
Vai kumpi on mehiläinen? Mä itse asiassa tiedä, kumpi tässä vertauskuvassa on mies, mutta niin. Varmaan se mehiläinen.
Varmaan mehiläinen.
No ei me voida mitään sillä.
Mutta Jopo kysyy täällä ihan järkeviä, hyvä kysymys. Miten stand-up toimii lavalla, jos on useampi koomikko yhtä aikaa? Vai onko se sitten enää stand-upia? Kaksi koomikkoa vuoropuhelin.
No ei se oikein. Sitten se on jotain muuta. Sitten se on niin kuin sketsihuumoria tai tällaista.
Kyllähän Sami ja Niko tekee.
No niin, ne tekee, joo. Mutta
niillä on semmoinen niin kuin oma.
Kyllä, mutta mulle kokemusta. Siis, sit se menee enemmän niin kuin kuitenkin tällaiseksi niin kuin, enemmän dialogin kautta. Ja sitten siinä on sovittuja juttuja niin kuin ehkä enemmän. Että mä en niin kuin tiedä. No tosin stand-upin tai huumorin käsitys on aika laaja. Mutta mulle ei itsellä kokemusta. Onko sulla?
Siis mä oon nähnyt Sami Hedbergin niinku kivalle, jotka itse asiassa molemmat on tulossa tässä kesän aikana myöskin meille vieraaksi, niin niillähän on tää UGM, se joka on tosi pitkä, niin nää on nyt kiertoaika. Siis, mä oon jutellut Nikon kanssa ja Samin kanssa asiasta ja niin kun, he kokee sen toisinaan rankkana. Että se ei ole semmoista ihan mihin on itse tottunut.
Niin. Se on tämmöinen double act. Onhan niitä siis tietysti onhan esimerkiksi Vegasin periaan siellä niin, niin näitä no siellähän Sammy on, Davis joo. Jr. Rock Hudson näitä, että kyllähän nämä niin riffaa sitten keskenään. Mutta onko se sitten stand-upia? Se on siis esiintymistä toki ja komiikkaa, mutta en osaa sanoa. Hyvä kysymys. Pitää kysyä sitten Samilta tai Nikolta.
Mitä niin?
Se on. Niin, kysytään sitä sitten heiltä. Mutta Eetos haluaa myös tietää, Ali, sun hatun koon.
Mun hatun koon?
Joo.
Siis mun moottoripyörän kypärä on kyllä 5960. Mutta sitten mun armeijan aikana Vekarajärvellä mun baretti oli 57.
Okei, niin. Eetos, tästä tieto sulle
niin.
Lähti eteenpäin. Sitten Riku vielä. Voisiko Riku kertoa parhaan vitsin, jonka osaa, niin saisi hyvät naurut?
Oi kauheet.
Tämmönen helppo kysymys.
Jos mä mietin sitä hetken aikaa, mä kerron sen kohta. Jonkun jenglen jälkeen, joo.
Selvä juttu.
Siis ihan vitsi varmaan sitten.
Vitsiä, joo.
Ne on kaikki niin härskejä.
Ei se haittaa, äijä huumorilla. Mennään, Riku. Jos haluat, niin käy kommentoimassa tätä lähetystä shoutboxissa yle.fi/puhe. Sekä myös Facebookissa sitä seurataan tarkoin. Siellä on hieman kuvia tästä tunnelmasta ja muusta. Niin, ja Twitterissä tietenkin hashtagillä Ali Show. Ja sitten päivän vitsin voit heittää siihen myöskin.
Yle Puhe etsii 9:ltä kesäaamuisin hauskuuden ydintä. Vierainaan huumorin ammattilaiset. Ali Show. Yle Puheessa. Kuuntelet ja naurat.
No tämä itse asiassa on nyt ainoita, mikä tällaisia painokelpoisia tähän aikaan vuorokaudesta, mikä tuli mieleen. Ja tästä menee kunnia. Itse asiassa Pekka Valkeajärvi-niminen helsinkiläinen näyttelijä on kertonut tämän mulle. Hävettää.
No sano!
No niin, no, kaksi vuotta, no. Tai vuohea, kumpi se, mitä se tajuu? Kaksi vuotta oli Los Angelesin, siellä Hollywoodin kukkuloilla, ja siinä oli semmoinen vanha filmikela, ja toinen järsi sitä, ja sitten se toinen vuosi sanoi, että aika hyvä leffa. Ja toinen sanoi, että niin, kirja oli parempi.
Vitsi, miten hyvä. Tuossa mun mielestä niinku point. Siis ei tossa ole mitään hävettävää. Mä luulen, että sieltä tulee niinku hirveä käännös nyt johonkin tiedätkö, niinku päivän väkivaltaan.
Ei, kun tää on siis terveisiä Pekalle, jos sanot kuuntelee. Kiitos.
Täällä Helsingin Kallion karhupuistossa, hyvät naiset ja herrat, istumme täällä Riku Suokkaan ja Suvin kanssa kahvilla. Ja aurinko paistaa. Me ollaan kyllä pikkasen varjossa täällä. Mutta kukat tuoksuu hyvin täällä.
Kyllä.
Täällä on aivan mahtava tämä kukkaistutus tässä niin kuin karhupuistossa. Ihan tämän niin kuin... Ai, tuossa on tuollainen karhu. Siis se on ehkä
se voi olla yksi.
Nomenest omenet, karhupuisto, karhu tässä, ei se noin yllätys pitäisi ehkä olla.
Niin, en mä tajunnut sitä
viikon ollut täällä jo.
Mutta. En mä, tää on toinen päivä vasta. Eilen me oltiin sisällä, kun täällä piti sataa, mutta ei satanut kuitenkaan. Ja nyt on hyvä hetki jutella Suvin kanssa, kun sillä on suu täynnä tuollaista pusua. Suu täynnä pusua.
Joo, ja niin, nyt ihan varmennetaan kuulijoille, että se ei ole mun pusu, vaan se niin. On toi.
se on
tää Branderin pusu.
Niin, kyllä. Kyllä, se on semmoinen Brannerin pusu. Riku Suokas, hauska kaveri lavalla ja lavan ulkopuolella, se on todettu jo tämänkin lähetyksen aikana. Sä sanoit, että sun isovanhemmat olivat siis tällaisia niin kuin sirkustaiteilijat.
Kyllä, joo.
Niin miten paljon se vaikutti sinuun?
No en mä tiedä, vaikuttiko se sillä lailla, koska mä en mun vaaria hirveästi ehtinyt tuntea, mutta siis... sitten kun näki vanhoja valokuvia, no siellä meni joku kaveri jo.
Aha, Kallio ei kyllä
petä. Toi saattoi olla mun isoisä just, joka meni.
Mitä hän sanoi?
Annakaa pullo.
Se varmaan kuuli muuten niistä sun Lidlin pulloista.
Niin, tuli hakemaan. Niin, saanko mä sen sun,
keikkapalkassa?
Niin. Niin siis muuta kuin näki vanhoja valokuvia, missä niinku vaari heittää viittä keilaa tai tällaisia. Ja sitten mummo antoi joskus ne vaarin vanhat jonglöörikamat mulle. Ja siitä mä innostuin sitten jonglöörausharrastukseenkin. Ja mä joskus oli ajatuksena, että mä tienaan rahani sitten. Jos kaikki muu menee metsään, niin mä tienaan Euroopassa katutaiteilijan jonglöörinä rahani. Mutta se on nyt vähän jäänyt. Että kyllä mä vieläkin sitä silloin tällöin harrastan. Mutta se tavallaan niin tuli semmoinen vähän jonkunlainen velvoite tai tällainen. Ja sit olihan se niinku hienoa tavallaan, että hei, mähän tulen sirkussuvusta ja tällainen, että ei se muuten oikeastaan vaikuttanut. Ehkä sillä mummo laulo kuorossa, Karjalan kaikukuorossa, tuli evakkoina siis tänne, niin sitten niillä oli tämmöisiä iltamia. Ja mä ja mun serkku, niin sitten aina me oltiin aina vapaaehtoisia esiintymässä, tehtiin kaikkia sketsejä ja pienoisnäytelmiä sitten eläkeläisille, että... Tai siis yleisölle, mutta yleensä ne oli eläkeläisiä, koska katsoivat, kun kaverit esiintyi. Sitä kautta tuli aika paljon näyttämökokemusta jo ihan ennen kouluikääkin.
Eli sä oot periaatteessa niin kuin esiintynyt koko ikäsi.
Joo, kyllä.
Joo. Onko tästä sun niin kuin lapsuudesta ollut sun mielestä niin kuin enemmän hyötyä vai haittaa tässä sun urallasi?
No hyötyä varmasti sillä tavalla, just, että ei ole missään vaiheessa tuntunut vieraalta olla ihmisten edessä ja puhua. Että en mä oikein kuvittele, mitä haittaa siitä. Olisi ehkä sellainen, jos hakemalla hakee jotain haittoja, niin mulla on sitten aika vähäisesti kokemusta muista ammateista tai muilta aloilta kuin vaan näiltä taiteen aloilta. Mutta kaksi ainoata oikeaa työtä, mitä mulla on ollut, oli mä olin McDonald'sissa kokkina ja sitten
siis kokkina.
Tai no, niin, se kuulostaa paljon kivemmalta, kun mä olin McDonald'sissa töissä. Mitä sä teit? Hampurilaisia ja tyhjensin roskahuonetta.
Joo.
usein samaan aikaan. Niin.
Voi tietämättömät asiakkaat, jotka jos olet joskus 90-luvulla syöneet Tampereella McDonald'sissa, niin tiedätte nyt, mitä siellä on saattanut sisältää.
Ja toinen oli, mä olin postissa yötöissä. Mä halusin jossain vaiheessa koittaa niin kuin yötöitä, että niin kuin jotenkin kun mä on huono aamulla herää ja... Mä ajattelin, että pitäisiköhän koittaa yötöitä, ja sitten mulla oli kaksi vaihtoehtoa, että mistä mä olisin voinut valita. Toinen olisi ollut yövartija Koskikeskuksessa ja toinen postissa töissä. Sitten mä halusin niin kuin, tavallaan, no mä en ole ikinä ollut liukuhihnalla töissä. Niin. Siis niin kuin, kun siihen aikaan postissa vielä, mä olin raskas postin käsittelyyksikössä, eli tuli paketteja, niin meidän piti kääntää ne. Joo. Sillä lailla, että se lukija lukee ne koodit. Niin se oli aika raikas. Siellä mä olin neljä kuukautta, ja öisin aina. Se oli, ne on niin kuin ainoat NS-oikeat työt, mitkä mulla on ollut.
Ja sitten tästä kaikesta niin päätit joskus siinä sitten lähteä perustamaan ja tuomaan tällaisen niin kuin erityyppisen stand-up-kulttuuri tänne Suomeen. Siitä olen erittäin kiitollinen sinulle. Mitkä oli silloin alkuvaiheessa, niin mitkä oli ne suurimmat tällaiset haasteet stand-upin saralla?
No kukaan ei tiennyt, mitä se on. Hmm. Siis kaikkihan toki, onhan tavallaan tällaisia... puheviihdyttäjiä on ollut aikaisemminkin, Jaakko Teppoa ja tällaista, mutta ne on aina jotenkin musiikki liittynyt vahvasti, aika vahvasti niihin. Niin sitten kun mä muistan, siis tällaisia oli, että mä menin johonkin paikkaan, mä sanoin, että terve, että mä tuun keikalle. Aha, missä sun kitara on? Sitten ei mulla ole kitaraa. Miksei? No kun mä vaan puhun. Miksi? Niin kuin että siis se, että joo. Se ei niin kuin, ne ei niin kuin hahmottanut, että siis tuutko sä vaan puhuu meille?
Joo.
Joo, joo, tuun, että tää on stand-up-komikkaa. Mitä se on? Ja sitten ei kukaan ei tiennyt sitä. Ja sitten tietysti ne olosuhteetkin oli sitä, että se oli ihan kirjaimellisesti jossain esityttiin siis biljardipöydän ja baaritiskin välissä siinä käytävällä.
Joo.
Ja siis niin kuin...
No se ei ole vieläkään muuttunut. Sitten se on sillä tavalla, että kaikki esiintyy vaan jossain Club X Oneissa, jossa 700 ihmistä katsomassa sua. Aika moni koomikko joutuu vielä tuon tekemään.
Ja se oli, niin kuin, se oli iso haaste, että ihmiset ei oikein tiennyt niin kuin mitä tämä on. Ja kun sitä ei tosiaan, sitten se alkoi helpottua totta kai, kun sitä tuli vähän enemmän ja sitten alkoi tulla netistä, alkoi tulla, että ihmiset alkoi huomata, että tämä on ihan omanlaisensa, et ei tiennyt, että voiko puhua yleisössä, niin kuin voiko osallistua, tai siis ehkä osallistu liikaakin, ajattelin, että se auttaa koomikkoa, kun koko ajan puhuu, ja näitä on vieläkin tietysti.
Niin.
Mutta että ne oli ne ehkä ne isoimmat haasteet, ja sitten se, että esiintyjä oli tosi vähän.
Mm.
Mä haluaisin kysyä, koska Andre Wikström sanoi tuossa viime viikolla sitä, että kun ne oli ne ensimmäiset stand-up-keikat, mitä se veti, niin ihmiset ei oikein osannut nauraa, tai ne ei niinku, suomalaiset ei ymmärtänyt, että siellä saa nauraa ääneen, ja sitten ne tuli sanoa keikan jälkeen vasta, että ei ihan sairaan hyvä keikka, ja sitten ne oli ollut ihan niinku vakavalla naamalla, niin minkälaisia kokemuksia sulla on ollut keikan jälkeen?
No kyllä siis sillä että kyllähän se on niin kuin, että ihmiset ei varsinkaan sanotaan juttu, jos oli vähänkin arveluttava tällaisesti poliittisesti epäkorrekti juttu tai joka meni jotenkin vähänkin niin kuin tällaiseen vaaralliseen suuntaan yhtään, niin ihmiset vaikeni, kun ne ei tiennyt, että ne ei kehdannut nauraa.
Yeah.
Että et kyllä sitten tuli just keikan jälkeen tällaiset, että oli hyvä se, kun sä puhuit siitä ja siitä, että mä en mä vaan kehdannut nauraa siinä kohtaa. Mutta nythän se on niin kuin, se muutoshan on havaittavissa ihan täysin, että nythän ei ole enää mitään tabuja, mistä lavalla ei puhuttaisi.
Yeah.
Ja nyt on ok, jos esiintyjä on suoraan, niin jos on esimerkiksi vaan niin kommentoi politiikkaa tai tällaisia NS-arkoja aiheita. Silloin se ei oikein onnistunut. Et silloin kuoli lavalla aika tasan varmasti silloin alussa, jos olisi heti ruvennut niin banaanilaatikon päältä julistaan jotain sosiaalista epäkohtaa, niin ei yleisö olisi ollut valmis ottaa vastaan sitä. Et se piti tavallaan niin ujuttaa sinne. Ja että se yleisö kehittyy siinä, missä esiintyy, että jututkin.
Ja itse asiassa tähän... Tämä oikeastaan onkin tämä kysymys, joka täällä Shoutboxissakin on, kysytään, anonyymi kysyy, että onko huumori stand-up muuttunut sitten ensimmäisen Act One-klubien jälkeen härskimpään tai ehkä kypsempään suuntaan?
No, kypsempään siinä mielessä just, että nyt niin kuin voi puhua mistä vaan ja se, että jotkut esiintyjät tai koomikot nyt profiloituukin yhteiskunnallisesti kantaa ottaviksi koomikoiksi.
Joo, muun muassa Joni Koivunen, joka oli eilen täällä, ja sitten Teemu Westerinen ja tuo Jukka Lindström, jotka olivat taas viime viikolla. Se, mikä on hienoa nähdä, on se, Club Act Onehan täytti viime vuonna 10 vuotta, eikö ollut näin, ja teillä oli tämä suuri 10-vuotisnäytös. Mä juttelin Andre Wikströmin kanssa sen jälkeen, ja Andre sanoi mulle semmoisen asian, joka hätkähtyi mua tosi paljon. Hänhän veti sen samaisen settinsä, minkä hän veti silloin 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran Club Act Oneissa. Niin, joten toi, että onko se jollain tavalla muuttunut, niin mun mielestä meillä on tullut enemmän erilaisia koomikoita.
Kyllä, se on totta, että siis, niin kun, siis ihmiset on löytänyt oman äänensä, jos näin, niin. Näin voisi sanoa. Että jossain vaiheessa oli sillä lailla, että jos joku oli hyvä tai joku näki, että ollaan katsottu jotain videoa, niin, sitten kaikki tavallaan niin kuin kanavoi sitä yhtä esiintyjää, niin. Että tämähän on näin. Ja sitten se alkoi sitten persoonallisuus kehittyä vasta ja oma persoona tulla esiin ja alkoi tulla erilaista rytmiä ja tyyliä, ettei haettukaan sitä niin kuin perusjenkkitapaa, että setup, punchline, setup, ja tietyllä rytmillä, vaan että sit se oma ääni löytyi, mutta siinä meni aikansa.
Joo.
Ja se oli niin kuin hieno aikaa silloin kasvaa, koska yleisökin alkoi löytää sitten sen niin kuin oman roolinsa, että ahaa, tämä on todella, tälle voi nauraa, ja se on ihan ok, jos silloin tällöin kommentoikin.
Joo. Se, mikä tekee tästä päivästä hienon sen lisäksi, että Suvilla on syntymäpäivä, on myöskin se, että Riku on täällä. Ja Riku, sinä kaikista meidän muista vieraista tähän asti, niin sinut on mainittu aika moneenkin otteeseen. Käydään tässä välissä kuuntelemassa, mitä meidän edellisellä vierailla oli sanottavaa Riku Suokkaasta. Mistä sulla alkoi tämä into tekemään stand-up-komikkaa?
Pakotettiin. Mä olin Hämeenlinnan kaupunginteatterissa näyttelijänä ja silloin niin johtaja Riku Suokas ilmoitti mulle, että 3 viikkoa aikaa valmistaa 7 minuutin veto, että ala ruveta tekemään.
Yle Puhe.
Ja hirveet säkä kävi siinä asiassa, että silloin 96, kun meillä oli ollut tämä näyttötyö, niin mä en tuntenut Rikkua, mutta Rikku sattui näkemään sen.
Joo.
Ja se painosti mua sen klubin jälkeen tasaisesti joka vuosi, että tule Hämeenlinnaan, jossa ne pyöritti sitä klubia, että tulet sinne. No sitten vuonna 2001 vai 2 jotain tällaista, se soitti mulle, että nyt ei ole kauheasti vaihtoehtoja, että mä oon kaupunginteatterissa laittanut sun nimen Act One, että sulla on siellä syksyllä 5 esitystä, että valmistele se. eli se tavallaan niin kuin pakotti.
Joo.
Ja mä oon siitä hirveän kiitollinen.
Yle Puhe.
Huomenna tulee Riku Suokas. Onko sulla jotain sanottavaa Rikulle vielä?
Riku, vapaus on mahdollinen. Osta itselle rengastalo. Eli semmoinen tyyppi kuin Michael Reynolds tekee rengasta taloa ja osta itselle semmoinen ja unohda työt.
Eli siinä oli Ilari Juhansson ensimmäisellä, sitten oli Heli Sutela ja viimeisenä Joni Koivuniemi. Joni Koivuniemen kommenttia, mitä?
En tiedä.
Siis silläkään ei ole mitään hajua.
Ei.
Joo. Minä ja Suvikin katsotaan toisiamme eilen, että mitä? Niin kuin rengastalo.
En mä tiedä, ajatteleeko se niin kuin mua jotain Michelin Manina, komikan Michelin Man. Se olisi ihan hyvä muuten.
Mutta Ilarin ja Helin puheista päätellen, niin yksi tämän suurimpia haasteita aikoinaan oli se koomikoiden puute.
Joo, kyllä. Enkä mä muistanut, että mulla on ollut noinkin hyvät diplomaattiset neuvottelut tai pakotti mut.
Se on nähtävästi tullut, joo. Kyllä. Ja sitten muun muassa Andre Wikströmkin taisi mainita siitä ennen lähetystä, että sinulla on ollut kyllä iso osa tässä.
No ei siis, joo, se oli se iso ongelma sinulla, että kun ei ollut ja sitten niin kuin piti saada, että se on vähän, että kun oli julisteet tehty ja illan päätetty ja sitten ei tarvittu kuin esiintyjät.
Niin. Nykyään on taas toista päin.
Kyllä. Että joo, se oli iso ongelma. Mutta siis se esimerkiksi Act Onein aika, mistä Ilarikin puhuu, että me tehtiin kyllä tosi paljon, kun meillä oli niin vähän koomikoita, niin se alussa tarkoitti sitä, että materiaalinkin piti uudistua. Ja sitten me saatiin niin kuin hyvä semmoinen hyvä niin kuin tunnin verran. Me kirjoitettiin vuodessa siis matskua suurin piirtein. Silloin joo, että se oli ihan hyvä.
Mutta se tunnin verran kirjoitetaan matskua vuodessa, sehän on tällä hetkellä jenkkikoomikoilla se niin kuin se... Koska kyllä. George Carlin aikoinaan teki se, että hänellä oli joka vuosi
HBO special
ja hän teki monta vuotta sen.
Kyllä,
ja
kyllä.
Se oli aivan huikeata. Louis C.K. on alkanut tekemään samaa asiaa. Aziz Ansari, näitä pystytte tutustumaan myöskin YouTuben kautta ja suosittelen, että sieltä pääsee näkemään vähän erilaisia tyyppejä. Millä tavalla te kouluttauduitte tähän juttuun? Koska jos teitä ei ollut kovinkaan paljon siis sen mä tiedän, että jossain vaiheessa esimerkiksi Andre oli käynyt katsomassa ulkomailla komiikkaa, niin oliko sulla itselläsi tällaista samanlaista?
No ei oikeastaan, mutta se oli, katsottiin siis videoita, mitä oli saatavilla ja sitten mä tilasin siis CD-tä.
Joo.
Ja kun ei tiennyt koomikoiden nimiäkään, niin se aina kyllä löysi uuden koomikkonimen, niin sitten tilasi sen levyn tai jotain. Mutta sitten varsinaisesti, mitä me kouluttauduttiin, niin me tehtiin esimerkiksi tuon Act Onein, siis Hämeenlinnan Act Onein alkuaikana sillä että me kaikki mentiin porukassa, me sovittiin tietty päivä, että mennään sinne ja kerrotaan ideat.
Joo.
Kaikki kertoo, meillä oli 5 vai 6 siinä hämeenlinnalaista, vai 4 vai 5. Niin kaikki kertoo omat ideat, sitten puhuttiin niistä, kaikki antoi toisilleen, syötti materiaali, että toi voisi olla hyvä. Sitten siitä valittiin, kukin valitsi muutaman, josta kirjoitti rutiinin. Sitten ne luettiin toisillemme, joka oli aivan hirveän nöyryttävää. Siitä annettiin kommentteja, että toi voisi toimia, jos sä sanoisit tossa noin. Ja sitten tavallaan se harjoiteltiin, sitten me mentiin niin kuin vaikeimpaan mahdolliseen paikkaan, mikä löydettiin. Eli se oli siihen aikaan Jukolan Jussi, tämmöinen lähiöpubi Hämeenlinnassa, ihan mahtava paikka, mutta siis kesken jotain jalkapallopeliä tai jotain. Ja sitten telkkari kiinni ja me oltiin sovittu tietysti tämän omistajan kanssa, ettei tämä nyt mikään semmoinen sissiisku ollut. Ja sitten me esiinnyttiin siellä ja ihmiset ei oli oikeasti halunnut kuulla, ei tiennyt mitä tämä on, mitä nämä nyt tulee tähän niin kuin jauhaan. Ja jos siellä toimi, ja me tehtiin siellä ja videoitiin se. Ja sitten me kuoltiin, totta kai kuoltiin melkein kaikkia aina. Sitten me katsottiin se video seuraavana päivänä ja arvosteltiin toisiamme ja itteemme, että mitä me tehtiin väärin. Sä nyt tuossa lähdit niin kuin naurattaan taas ja tuossa sun olisi pitänyt niin kuin heti iskeä kiinni. Ja sitten siitä oppineena, niin sitten samalla viikolla oli sitten tämä Club Act One, missä mikä tota...
Jonne sitten oli ihmiset maksanut
ja silloin se toimi. Niin se oli aika rankkaa. Tätä toistettiin sitten aina jokaisen illan jälkeen. Niin se oli tavallaan se, niin kuin, mitä silloin tehtiin. Ja sitten keika. En mä usko, että stand-upia oikein pystyy opettamaan. Siis mitenkään muuten teorian tasolla kyllä, mutta muuten se täytyy tapahtua se oppi siis lavalla. Ei ole oikotietä, että siihen ei niin kuin... Se on vaan tultava sieltä keikkojen kautta. Niin, ja sitten pitää kuolla lavalla ja pitää... onnistua ja pitää olla vaikeita keikkoja, erilaisia yleisöjä. Sitä kautta oppii.
Tässä tulee hieman totuuksia Rikun tai häivähdyksiä Rikun totuudesta, huumorista. Mutta ennen kuin kello lyö 10, niin pääset itse kuulemaan Riku Suokkaan totuuden huumoristaan. Mutta ennen sitä, käydäänpäs kuuntelemassa, miten Joni Koivuniemi kiteytti oman huumorinsa tuossa eilen.
Koomikon tehtävä on puhua omasta totuudestaan, eli se, mihin hän uskoo ja missä hän seisoo. Ja siihen yleisö voi myös luottaa.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuus huumorista.
Koomikon tehtävä on... lähti tosi hyvin sitä
niinku tämä oliko tämä se kohta, missä sä sanoit ennen lähetystä, että koomikon tehtävä on, no, sit sä näytät, että mä kattelin ihan muualle. Mä kattelin tätä karhua.
Okei,
otetaan uusta.
Mutta siis Joni Koivuniemi siis kiteytti oman huumorinsa niin, että koomikon tehtävä on puhua omasta totuudestaan.
Ja onneksi tämä ei ole live-lähetys tai mitään.
Ei tietenkään, me leikataan tämä koko pois kokonaan. Siis Rikun osuudet leikataan kokonaan pois, sinne jää vaan minä ja Suvi. Mutta siis Joni Koivuniemi sanoi, että koomikon tehtävä on puhua omasta totuudestaan ja niin, että yleisö voi luottaa siihen. Oma totuus. Sehän on se aika pitkälti se lähtökohta. Ja nyt mua kiinnostaa niin kuin se, että siinä alkuvaiheessa, kun te teette tätä esimerkiksi Jukola Jussissa ja tällaisissa, niin mikä oli se teidän lähtökohta?
Kyllä meillä oli vaan, että koitetaan saada nauraa ja päästä pois ennen kuin ne hakkaa meidät. Pikkasen raadollisempi.
Ennen kuin ne hakkaa pois. Mutta siis tuosta me ei ole vieläkään oikeasti päästy eteenpäin. Mä voin sanoa sulle, sitä ei edes ole kovinkaan montaa vuotta, kun esimerkiksi tuolla Rööperissä, eli Punavuoressa, oli tämmöinen paikka nimeltä Old Anchor. Ja siis lätkän MM-kisojen aikana, kello 9 alkoi ilta, 9.05 alkoi matsi, ja mä olin 9.06 lavalla, ja mä katsoin taakse, mä sanoin, että Mä seison tässä screenin edessä tällä hetkellä. Nämä ihmiset haluaa katsoa tämä Suomi-Venäjä-matsin. Se oli erittäin lyhyt ilta. Meillä oli kymmenkuutta koomikkoa ja muistaakseni ilta alkoi 9 ja loppu tässä tarkalleen olisiko ollut 9:12. Siinä käytiin läpi kymmenkuutta koomikkoa. Se oli erittäin mielenkiintoinen ilta. Mutta kun puhutaan niin kuin tällaisesta, sä käsikirjoitat hyvin paljon ja yksi asia tietenkin on se, että koomikko auttaa hyvin paljon se, että hän kirjoittaa. Mutta kun sä oot itse lavalla, niin se ei vaikuta ihan siltä, että se olisi kaikki käsikirjoitettua.
No joo, ei vaikuta, mutta kyllä se aika pitkälle on. Että kyllä mä oon siis, kun tietysti tässä on nyt itse asiassa se haitta näyttelijän työstä vähän, että mä oon aika tekstiorientoitunut. Että mä itse esimerkiksi teen omat rutiinit sillä, että mulle tulee idea. Ja sitten mun on pakko kirjoittaa se auki. Mun on siis pakko kirjoittaa se siis ihan niin kuin tekstiksi. Sitten mä opettelen sen tekstin ja sitten siitä se lähtee, se rutiini sitten kehittyy. Mutta mun pitää ensimmäisen kerran saada se teksti ikään kuin opeteltua, nähdä se visuaali. Mulla on visuaalinen muisti siis sillä, että saatan muistaa painovirheet tai kirjoitusvirheet jossain sivulla tai missä kohtaa. Esimerkiksi niin kuin näytelmäteksti ja se tietty repliikki on. Mutta mun on pakko nähdä se ensin. Ja sitten siitä lähtee. Ja sitten joskus, kun esimerkiksi mä kirjoitin sen mun kirjan, niin siitähän sit mulla oli niin kuin vanhoja muistiinpanoja. Ja sitten mä katsoin, että oho, ei tää mene enää näin. Mä oon lavalla tehnyt tää eri lailla. Ja sitten piti päästä kirjoittaa se tavallaan ulos uudestaan siihen sitten kirjalliseen muotoon taas. Mutta...
Miten tämä, niin kun esimerkiksi Joni puhuu tästä omasta totuudesta ja niin poispäin, niin kun sä esimerkiksi käsikirjoitat jotain elokuvaa ja sitten yhtäkkiä pitäisikin kirjoittaa niin kun uutta juttua, niin eroako ne niin kun oleellisesti toisistaan?
Ei oikeastaan, että se on, ei oikeastaan, koska mä yleensä, jos mä kirjoitan, se on aina komediaa, että ei se hirveästi eroa, että se on samasta asiasta kyse, että tulee idea ja sitten sen idean, niin kun, idean kautta vaan lähtee kirjoittamaan sitä ja koittaa kaapia sieltä ideasta kaiken, mikä on kaavittavissa. Että ei se sillä tavalla eroa. Sitten on vaan, se muoto on erilainen tietysti, mutta ei se periaatteen tasolla eroa.
Koska ne ihmiset, jotka kuuntelee tätä, jotka itse harkitsevat komiikan tekemistä. Yksi tällainen aihealue, mistä aika paljon tälläkin hetkellä puhutaan, voi kuvitella, että aikaisemminkin puhuttu on se, että miten eri koomikot sitten keksii juttuja ja miten ne, niin sä itse sanot, että aika tekstiorientoitunut. Mm. Ja mulla itselläni taas ei ole samanlaista. Et mulla on, niin kun, mulla on joukko ideoita vaan. Mm. Ja sitten mä menen sinne lavalle ja mä pyrin niitä jollain tasolla niin kuin saamaan hauskasti esille.
Joo, se on aika, itse asiassa aika moni ei-näyttelijäkoomikko tekee noin. Ja mä oon vähän kade siitä, koska mä toivoisin, että itsekin olisi. Mä koitin sitä joskus, mutta siitä ei toimi mulle, että mun on pakko se ensin kirjoittaa. Joka tarkoittaa sitä myös, että se vähän rajoittaa esiintyjänä. Et sit mä oon myöskin vähän liikaa kiinni siinä tekstissä aina ollut, että et siinä on niinku hyvät ja huonot puolet. Hyvät puolet on ne, että se on aika jäsentynyttä alusta asti ja tavallaan harkittua, mutta huonot puolet on ne, että siinä saattaa jäädä sitten jotain helmiä niin kuin mennä sivusuun, koska on niin kuin tavallaan sen tekstin vanki. Että. Mutta kyllä se nyt alkanut siis viime vuosina jo mennä siihen, että se tulee idea ja sitten mä keikoilla vaan sitten, mulla on se tavallaan niin kuin aina se materiaali, kirjoitettu, harjoiteltu materiaali siellä takana ja sitten sitä tulee testattua sitten just tällaisten ranskalaisten viivojen pohjalta ja vietyä niitä eteenpäin.
Tomaatti ja tomaattia -festivaalit järjestetään Hämeenlinnassa aina toukokuussa, joka on Suomen ja Pohjoismaiden suurin stand-up-festivaali. Sä oot sen kantaisä.
Joo.
Paikkaansa?
Kyllä. Se oli jossain vaiheessa, kun me ajateltiin, että nyt tää alkaa tää stand-up niin kuin pikkuhiljaa tulla ja on lyönyt niin kuin läpi. Että nyt me tarvitaan joku NS-lippulaiva, minkä alle me voidaan kaikki kokoontua. Ja sitten mä pistin tekstarin kaikille tuntemilleni koomikoille, että perustan Suomen ensimmäiset stand-up-festivaalit Hämeenlinnaan. Ja ne esitykset on silloin, että oletko mukana. Ja sitten kaikki vastasivat, että olen. No, nyt oli tällä kertaa esiintyjä, että sitten tarvittiin festivaalin nimi. Ja sitten me mietittiin, se itse asiassa tuli Mr. Beanistä. Rowan Atkinson, kun hän loi Mr. Bean-hahmon, hän halusi jonkun semmoisen kasviksen nimen, että se oli hänen mielestään hauska. Ja sitten mä ajattelin, että no, pitäisiköhän tuolta lähteä miettimään sitä. Ja sitten tomaatteja tuli tietysti siitä, että sehän on suht itse ironinen nimi, että sen takia niin se on huutomerkitkin, että se on niin kuin ikään kuin yleisörepliikki, tomaatteja, antakaa mulle tomaatteja.
Tomaatteja -festivaalit on myöskin siinä mielessä pioneeri, että te aloitte ensimmäisenä tuomaan myöskin ulkomaalaisia koomikoita Suomeen.
Joo, se lähti ihan siitä, että mä olen käynyt Irlannissa siis, nyt en ole pari vuoteen käynyt, jossain vaiheessa kävin joka vuosi, yhteensä 10 kertaa varmaan käynyt Cat Laughs-festivaalilla Kilkennissä ja sitten sitä kautta aloin tutustua ja saada kontakteja suoraan näihin esiintyjiin ja heidän agentteihinsä. Ja sitten päätettiin, että koitetaan. Alussa se ei ollut että ne myi kauhean huonosti, että suomalaiset myi paljon paremmin. Mikä oli tietysti niin kuin vähän noloakin välillä, koska ne on isoja tähtiä niin kuin englanninkielisessä maailmassa ja niitä aina salit täynnä. Ja sitten tulee Suomeen, niin kaikki, että mutta nythän se on muuttunut jo ihan täysin.
Ja tänä vuonna Tomaatteja -festivaali täytti 11 vuotta.
Kyllä,
mun mielestä huikea. Sä oot myöskin Helsingin komediafestivaaleilla mukana yhtenä osakkaana ja se täyttää 5 vuotta tänä vuonna. Meillä on tällä hetkellä Suomessa, mä laskin tuossa yksi päivä, että olisikohan meillä ollut 14 eri festivaalia. Niin kuin vuoden aikana. Eli jokaiselle kuukauden löytyy jossakin kaupungissa oma tällainen stand-up-festivaali. Onko niitä jo liikaa?
No kyllä niitä vähän rupeaa olemaan, koska sit se on vähän niin kuin MM-kisat. Että sen takia MM-kisatkin on niin, siis jalkapallon MM-kisat tai olympialaiset on joka 4. vuosi, että niiden niin kuin tavallaan arvo säilyy, että se on niin kuin erikoistapahtuma. Että sitten jos niitä on joka vuosi, niin ei se olisi niin iso juttu. Että kyllä niitä vähän on, mutta ei se, kunhan ne on sillain maantieteellisesti hajautunut, niin sille alueellehan ne on vain kerran vuodessa.
Joo.
Että kunhan koomikot jaksaa.
Joo. Kuten olen luvannut, ja tähän ohjelmaan kuuluu, on se, että me kuulemme jokaisen vieraamme totuuden omasta huumoristaan. Ja seuraavaksi pääset kuulemaan Riku Suokkaan.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuushuumorista.
Totuushuumorista on mun mielestä se, että mitä tahansa puhut tai teet, se pitää tehdä sydämellä tai sydämellisesti. Vaikka haukkuu jotain, niin sekin pitää olla jostain syystä ja jonkun asian puolesta, jos olet jotain vastaan. Kaikkein tärkeintä koomikolle on mun mielestä paljastaa oma sydämensä ja se, mitä todella on, niin silloin yleisö on automaattisesti koomikon puolella.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuus huumorista.
Sydämellisyys.
Kyllä, joo.
Siihen kiteytyy sinun.
Joo, koska mä ajattelin, että siis vaikka haukkuu jotain niin kuin esimerkiksi sanotaan, että aika helppoja maalejahan on poliitikot tai tällaiset. Mutta se ikinä, niin kuin, että jos sä haukut jotain, niin se pitää tapahtua sen takia, että sä rakastat jotain toista asiaa enemmän. Ja siksi sä niin kuin teet tämän. Joo. Että sä tavallaan puolustat sitä. En usko ikinä siihen, että esimerkiksi, että sehän perustotuus on se, että jos yleisössä on kaljumies, niin en mä voi niin kuin, että kattokaa, tolleen kasva tukka. Vaan jos mä haluan puhua kaljuudesta, niin mun pitää puhua sitä itteni kautta. Eli tavallaan, tai lihavuudesta, tai mistä vaan. Että se ei tavallaan niin kuin, yleisöä pitää koko ajan suojata. Että, ja jos hyökkää jotain vastaan, niin sekin pitää tapahtua jollain tasolla, niin kuin, joo. Siis sydämen kautta. Että se on vähän sama kuin toi Joni. Että, ja mä luulen, että kun sä kysyt tätä koomikoilta, niin mä luulen, että aika samanlaisia vastauksia tulee melkein kaikille.
Itse asiassa, jos olen täysin rehellinen, niin tämä nyt oli meidän siis hetkinen 12 totuus. Ja mikään näistä aikaisemmista ei ole ollut niin kuin samanlainen.
Onko näin?
On. No eli tämä sinun näkemyksesi tästä sydämellisyydestä. Siitä mä oon iloinen, että sanoit tämän asian, koska komika on yksi tärkeintä. Siis kun on itse lavalla ja muun muassa, niin kuin, no mä oon itse semmoinen, että mä reagoin aika paljon yleisön kanssa. Mä tykkään puhua. Niin myöskin niin kuin Ilari Juhansson on semmoinen, että hän niin kuin lähtee. Niin ainahan on siitä kiinni, että kun sä huomaat siellä yleisössä jotain niin kuin erikoista, niin siihen takertuu. Ja yleensä se erikoisuus liittyy siihen ihmisen ulkonäköön pukeutumiseen. Ja mä oon itse huomannut sen, että ei voi lähteä ilkeydestä.
Joo, ei.
Eli siinä pitää olla rakkautta niin paljon siellä taustalla, että sä voit rauhassa sanoa sille ihmiselle niin, että teillä tulee molemmille semmoinen yhteinen tunne siitä, että hei, meillä ei ole mitään hätää tässä, että me ollaan yhdessä nauramassa tällaiselle niin kuin samalle asialle. Ja kukaan ei ole niin kuin nauramassa minulle, vaan me nauretaan tälle tilanteelle.
Kyllä, joo, ja se on totta, että se ulkonäkö on se aika usein totta kai kiinnittää huomioon, koska harvempi koomikko sanoo, että hei, sä siinä toisella rivillä, että sulla on aika likainen sielu.
Paitsi sä voit sanoa se ja silti se voisi olla hyvä. Siis sä voit oikeasti heittää sen. Se oli siis Riku Suokkaa totuus. Onko meillä Suvi Shoutboxissa kysymyksiä vielä Rikulle? Meillä on minuutti aikaa suurin piirtein.
Minkähän mä näistä nyt valitsisin? Voiko stand-upissa improvisoida?
Voi ja pitää. Pitää. Munkin pitäisi improvisoida enemmän. Että se on niin kuin siis sanotaan, että varsinkin jos sä puhut yleisön kanssa, niin tulee pakostakin improvisoitua. Vaikkakin se on kyllä niin, että siis aika usein siellä on valmista kamaa, joka vaikuttaa improvisaatiolta, mutta se on se vähän niin kuin taikatempun, että en mä halua tietää, niin kuin, että miten taikuri tekee taikatemppunsa, koska siitä lähtee se magia. Mä vihaan sitä reality-sarjaa, mikä tulee Discoverilta tai jolta, että taikuuden tiedettä. Että ihan hirveetä, ei saisi ikinä. Se, niin kuin, se vie jotain pois vie siitä, pois. Että miten tämä tehdään, niin sama niin kuin tavallaan, että onko se improvisaatio vai onko se kirjoitettua, niin se raja pitääkin olla häilyvä.
Se pitää olla tosi häilyvä se raja. Kiitoksia vaan teille kaikille, jotka olette olleet Shoutboxissa aktiivisena tämän päivän ajan. Onneksi olkoon vielä Suville kerran. Kiitoksia Mikko, meidän ääniteknikolle. Ja kiitoksia vielä Riku Suokkaalle siitä, kiitos, että saavuit tähän meidän ohjelmaan.
Oli mukava olla.
Huomenna jatkamme vielä täältä Helsingin Kallion Karhupuistosta. Ja huomenna meillä onkin vieraanamme Heikki Silvennoinen Kummeleista.
Tamperelainen loppuviikko tulossa.
Mutta me jatkamme täällä kahvien siemailua tässä Rikun kanssa. Ja mitäs sitten Riku seuraavaksi?
Tampereelle mua odottaisi äitini pihassa sellainen valtava puukasa, mikä pitäisi moottorisahalla pistää kappaleeksi.
Puusahalla kappaleeksi. No mutta ei muuta kuin onnea vaan.